Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pod kipom Brezmadežne na Španskem trgu molil za tiste, ki trpijo. Sveti oče med opoldanskim nagovorom na praznik Brezmadežne. Oči upreti v Boga in v druge. Prisluhnili bomo drugemu delu intervjuja na letalu ob sklepu apostolskega potovanja na Ciper in v Grčijo. Prisluhnili bomo začetku prve adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Bog je poslal svojega sina, da bi prijeli posinovljenje. Papež Frančišek se je v sredo 8. decembra na praznik Brezmadežne ob 6:15 napotil k Marijinemu kipu, ki je postavljen na Španskem trgu. Zasebno se je zadržal v molitvi pred Devico Marijo, položil prednjo košarico belih rož ter jo prosil čudeža, zdravljenja in ozdravitve za ljudi, ki zelo trpijo zaradi vojn in klimatskih kriz, ter za spreobrnenje, da bi omehčala srce tistih, ki gradijo zidove z namenom, da oddalijo od sebe bolečino drugih. Zatem se je napotil v Baziliko Marije Velike, kjer je pred podobo Marije rešiteljice rimskega ljudstva prav tako položil košarico belih rož ter se pred njo zadržal v molitvi. Tako je že drugič, in sicer zaradi pandemije COVID-19, da je papež Frančišek to pobožnost na praznik Brezmadežne opravil zasebno in v zgodnjih jutranjih urah.
Na današnji slovesni praznik brezmadežnega spočetja Blažene Device Marije je papež Frančišek opoldne z okna apostolske palače molil angelovo češčenje z verniki, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. V nagovoru je v ospredje postavil Marijo, ki je bila osvobojena sebe ter popolnoma obrnjena k Bogu in drugim. To je resnična ponižnost, je izpostavil, ne imeti oči zase, ampak za Boga in druge. Svetost pomeni vsak dan ponižno in veselo živeti to, kar se nam zgodi, imeti oči uprte v Boga in bližnjega. Sveti oče je spodbudil, naj ne izgubimo poguma, kajti Gospod nam je vsem dal dobro tkanino, da bi svetost utkali v svoje vsakdanje življenje.
Il Vangelo della liturgia di oggi, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Evangelij današnjega bogoslužja na praznik brezmadežnega spočetja Blažene Device Marije nas popelje v njen dom v Nazaretu, kjer je prejela angelovo oznanilo. Med domačimi stenami se oseba razkrije bolje kot drugje. In prav v tej domači intimnosti nam Evangelij podaja podrobnost, ki razkriva lepoto Marijinega srca, je dejal papež. Angel jo imenuje milosti polna. Če je polna milosti, to pomeni, da je Marija izpraznjena zla, je brez greha, je brezmadežna. Ob tem pozdravu se je Marija, kot pravi besedilo, vznemirila. Ni samo presenečena, ampak tudi vznemirjena. Prejemanje velikih pozdravov, časti in pohvale lahko včasih izzove bahavost in domišljavost. Spomnimo se, da Jezus ni naklonjen tistim, ki iščejo pozdrave na trgih, laskanje, prepoznavnost. Marija pa se ne povzdiguje, ampak je vznemirjena. Namesto zadovoljstva čuti začudenje. Zdi se ji, da je angelov pozdrav večji od nje. In to zato, ker se v sebi počuti majhna in ta majhnost, ta ponižnost privlači Božji pogled.
Tra le mura della casa di Nazaret vediamo così un tratto meraviglioso.
Med zidovi hiše v Nazaretu tako vidimo čudovito potezo Marijinega srca. Ko prejme največji kompliment, se vznemiri, ker čuti, da je namenjeno nekaj, česar si sama ne pripisuje, je nadaljeval sveti oče. Marija si namreč ne pripisuje nobenih odlik, ničesar ne zahteva, ničesar ne pripisuje svoji zaslugi. Ni zadovoljna sabo in se ne povzdiguje, kajti v svoji ponižnosti se zaveda, da vse prejema od Boga. Je torej osvobojena sebe, popolnoma obrnjena k Bogu in drugim. Marija brezmadežna nima oči zase. To je resnična ponižnost, ne imeti oči zase, ampak za Boga in za druge, je izpostavil papež Frančišek. Spomnil je, da to popolnost Marije, polne milosti, angel izrazi med zidovi njenega doma, ne na glavnem trgu Nazareta, ampak tam v skritosti, v največji ponižnosti. V tisti mali hiši v Nazaretu je utripalo največje srce, kar jih je kdajkoli imelo katerokoli bitje. Dragi bratje in sestre, to je za nas izjemna novica, je dejal papež, ker nam govori, da Gospod za to, da bi naredil čudovite stvari, ne potrebuje velikih sredstev in naših vzvišenih sposobnosti, ampak našo ponižnost, naš pogled, ki je odprt zanj in za druge.
Con quell'annuncio, tra le povere mura di una piccola casa,
S tem oznanilom je Bog med drevnimi zidovi majhne hiše spremenil zgodovino. Tudi danes želi z nami storiti velike stvari v našem vsakdanjem življenju, v družini, na delovnem mestu, v našem vsakdanjem okolju. Tam, bolj kot v velikih zgodovinskih dogodkih, Božja milost rada deluje. Toda sprašujem se, ali v to verjamemo, ali pa mislimo, da je svetost utopija, nekaj za izbrane, pobožna iluzija, ki ni združljiva z običajnim življenjem. Papež Frančišek je ob koncu nagovora povabil, naj Devico Marijo prosimo za milost, naj nas osvobodi zavajajoče predstave, da je evangelij ena stvar, življenje pa druga. Naj nas uname z navdušenjem za ideal svetosti, ki ni vprašanje svetnikov in pobožnih svetinjic, ampak vsak dan živeti to, kar se nam zgodi, kot ponižni in veseli, kakor Marija, osvobojeni samih sebe, z očmi uprtimi v Boga in bližnjega, ki ga srečamo. Lepo prosim, ne izgubimo poguma. Gospod nam je vsem dal dobro tkanino, da bi svetost utkali v svoje vsakdanje življenje. In ko nas napade dvom, da nam ne bo uspelo, žalost, da smo nezadostni, se prepustimo Marijinim usmiljenim očem, saj nihče, ki je prosil za njeno pomoč, ni bil nikoli zapuščen.
Benedicat
vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Kot je v navadi med poletom proti Rimu ob koncu apostolskih potovanj, poteka novinarska konferenca. Tako je bilo tudi tokrat, ko je na poti iz Aten v ponedeljek 6. decembra papež Frančišek odgovarjal na vprašanja nekaterih novinarjev. Povezana so bila z obiskom Cipra in Grčije, z migranti, s predlogom dokumenta Evropske unije o Božiču, z bratstvom s pravoslavnimi ter z odstopom pariškega nadškofa Optija. Naslednje vprašanje je bilo povezano z migracijami, ki ne zadevajo le Sredozemlja, ampak celotno Evropo. Nemškega novinarja je zanimalo, kaj Sveti Oče pričakuje na tem področju od posameznih držav. Glede oseb, ki preprečujejo migracije ali zapirajo meje, bom dejal tole. Zdaj je v modi postavljati zidove ali bodeče žice. Najprej bom rekel tole. Pomisli na čas, ko si bil ti migrant in ti niso dovolili vstopiti. Ti si želel pobegniti iz svoje dežele in zdaj si ti tisti, ki želiš zgraditi zidove. To dobro dene. Kdor namreč gradi zidove, izgubi občutek za zgodovino, za lastno zgodovino, za čas, ko je bil sam sužen v drugi državi. Po papeževih besedah imajo mnogi, ki gradijo zidove, to izkušnjo. Ob tem je ponovno spomnil, da mora vsaka država videti, koliko migrantov lahko sprejme, saj jih je potem potrebno tudi spremljati, zaščititi in integrirati. Zato pa je nujno sodelovanje med državami, ki si migrante razporedijo. Če ne bomo razrešili problema migrantov, tvegamo, da bo naša današnja civilizacija v Evropi potonila, je poudaril Sveti Oče ter dejal, da ga je presenetilo, ko je na srečanju z mladimi v Atenah videl, da so bili iz zelo različnih kultur. Ko je to omenil prevajalcu, je ta dejal, da je to prihodnost Grčije, integracija. V njej pa je prav tako potrebno rasti. V nadaljevanju je Sveti Oče odgovoril na vprašanje, zakaj je tako hitro sprejel odstop pariškega nadškofa ter glede poročila o spolnih zlorabah v Franciji.
Quando si fanno questi studi, dobbiamo essere attenti nell'interpretazione.
Ko se dela takšne raziskave, moramo biti previdni pri interpretacijah. Papež je ponovno spomnil, da je potrebno določeno zgodovinsko situacijo razlagati s hermeneutiko časa, o katerem govorimo, ne z našo. Kot primer je navedel suženstvo. Pravimo, da je to brutalnost. Zlorabe izpred 70 ali 100 let so brutalnost. Toda način, kako so to živeli tedaj, ni bil isti kot danes. Naprimer, drža, ki se je uporabljala v primeru zlorab v cerkvi, je bilo prikrivanje. Žal se takšna drža uporablja tudi v mnogih družinah, v soseskah. Mi pravimo, da se tega ne sme prikrivati. Vendar pa je vedno potrebno razlagati s hermeneutiko tistega časa, ne z našo. Glede odstopa pariškega nadškofa pa se je papež vprašal, kaj tako hudega je storil, da je moral odstopiti. Ker nihče od prisotnih ni odgovoril na vprašanje, je sveti oče dejal:
Se non conosciamo l'accusa, non possiamo condannare.
Če ne poznamo obtožbe, ne moremo obsojati. Preden odgovorim, bom rekel: Raziščite, kajti obstaja nevarnost, da rečemo, bil je obsojen. Kdo ga je obsodil? Javno mnenje, opravljanje. Kaj je storil? Ne vemo. Če vi veste, kaj povejte, sicer ne moremo odgovoriti. In ne boste vedeli kaj, ker je šlo za njegovo slabost. Kajti pregrešil se je glede 6. zapovedi, ampak ne popolnoma. Šlo je za majhne nežnosti in masaže tajnice. To je očitek. To je greh, vendar ne veliki greh. Kajti grehi poželenja niso največji. Največji so tisti, ki so povezani z grehi angela luči. Napuh, sovraštvo. Tako je ob ti grešnik, kot sem jaz. Ne vem, če se tudi vi tako čutite. Morda, kot je bil Peter, škof, na katerem je Jezus Kristus utemeljil cerkev. Kako to, da je tedanja skupnost sprejela grešnega škofa in to s tako velikimi grehi, kot je bila zatajitev Kristusa, ker je bila to normalna cerkev. Navajena je bila, da se je vedno čutila grešno. Vsi. Bila je ponižna cerkev. Vidi se, da naša cerkev ni vajena imeti grešnega škofa. Pretvarjamo se in rečemo, moj škof je svetnik. Vsi smo grešniki. Ko pa opravljanje raste in jemlje ugled človeku, ne bo mogel vladati, ker je izgubil ugled. Ne zaradi svojega greha, ki je greh, tako kot Petrov, tako kot moj in tvoj, ampak zaradi opravljanja ljudi. Zato sem sprejel odstop. Ne na žrtveniku resnice, ampak na žrtveniku hinavščine. Zadnje vprašanje pa je bilo ponovno ekumenske narave. Rusko novinarko je zanimalo, kdaj se bo papež Frančišek srečal s patriarhom Kirilom, kakšni so njuni skupni načrti ter s kakšnimi težavami se mora soočati na tej poti. Sveti oče je odgovoril, da je srečanje s patriarhom Kirilom predvideno v bližnji prihodnosti.
Credo che la prossima settimana viene da me Ilarione.
Mislim, da bo prihodnji teden prišel k meni Hilarion, da se dogovorimo glede srečanja. Patriarh mora iti na potovanje, morda na Finsko. V vsakem primeru pa sem jaz vedno pripravljen iti v Moskvo, na dialog s bratom. Za dialog s bratom ni protokolov, s pravoslavnim bratom, pa naj se imenuje Kiril, Krizostom, Hieronim. In ko se srečamo, nismo prisiljeno prijazni, ampak si povemo stvari v obraz, vendar kot bratje. In lepo je videti brate, ki se prepirajo, ker pripadajo isti materi, materi cerkvi. Vendar pa so malo razdeljeni, nekateri zaradi dediščine, drugi pa zaradi zgodovine, ki jih je ločila. Vendar pa si moramo prizadevati, da bi delali in hodili v enosti in za enost. Hvaležen sem Hieronimu, Krizostomu in vsem patriarhom, ki želijo hoditi skupaj. Veliki pravoslavni teolog Ziziulas, ki študira eschatologijo, je nekoč v šali dejal: Enost bomo našli v eschatonu. Tam bo enost. Vendar pa je to način, da rečemo: Ne smemo sedeti pri miru in čakati, da se teologi dogovorijo. Pravijo, da je Atenagora rekel Pavlu VI. Pošliva vse teologe na nek otok, naj razpravljajo, midva pa pojdiva skupaj nekam drugam. Vendar je to šala. Naj teologi še naprej študirajo, ker je to dobro za nas in nam pomaga razumevati, kako priti do enosti. Medtem pa hodimo naprej skupaj. Skupaj molimo. Skupaj opravljajmo dela dejavne ljubezni. Mislim, da ima Švedska, na primer, luteransko in katoliško karitas skupaj. Mi lahko delamo in molimo skupaj, ostalo pa naj delajo teologi.
Papeški pridigar kardinal Raniero Cantalamessa je imel v petek 3. decembra 2021 v papeževi odsotnosti zaradi apostolskega potovanja na Ciper in v Grčijo prvo adventno pridigo z naslovom Bog je poslal svojega sina, da bi prejeli posinovljenje. Prisluhnimo prvi adventni pridigi kardinala Raniera Cantalamesse.
Nella Quaresima scorsa ho cercato di mettere in luce il pericolo di vivere et si Christus non darebbe.
U preteklem postu sem skušal osvetliti nevarnost, da bi živeli et si Christus non daretur, kot da bi Kristusa ne bilo. V isti liniji bi rad v adventnih premišljevanjih pritegnil pozornost na drugo podobno nevarnost, da bi živeli, kot da cerkev ne bi bila nič drugega kot to. In to so škandali, polemike, spopadi osebnosti, čenče ali kvečemo kakšna zasluga na socialnem področju. Skratka, nekaj človeškega, kot se drugo v teku zgodovine. Namenil sem se, da osvetlim notranji sijaj cerkve in krščanskega življenja, ne da bi zapiral oči pred resničnostjo dejstev ali da bi se izognili svoje odgovornosti, ampak da bi se z njimi soočili v pravi perspektivi in se jim ne bi pustili zdrobiti. Od novinarjev in medijev ne moremo zahtevati naj upoštevajo, kako cerkev razlaga samo sebe, čeprav bi bilo zaželeno, če bi to storili. Najhuje pa bi bilo, če bi tudi cerkveni ljudje in služabniki evangelija izgubili izpred oči skrivnost, ki prebiva v cerkvi, in se sprijaznili s tem, da smo vedno z doma, na službeni poti ali v obrambi. Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, je zapisal apostol, ko je govoril o služabnikih evangelija. To je nadvse res, vendar bi bilo neumno več čas razpravljati o lončenih posodah in pri tem pozabiti na zaklad, ki je v njih. Apostol nam pomaga dojeti ravno tisto pozitivno, ki je v tem stanju. To se po njegovih besedah dogaja, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. S cerkvijo se dogaja kakor z vitraži v katedrali. Sam sem to doživel ob obisku katedrale v Šrtjeju. Če nekdo gleda vitraže od zunaj, z ulice, ne vidi drugega kot koščke temnega stekla, ki jih držijo skupaj prav tako temni trakovi svinca. Če pa vstopimo v notranjost in iste vitraže pogledamo proti svetlobi, kakšen sijaj barv, zgodb in pomenov pred našimi očmi. Namenili smo se, da bomo cerkev pogledali od znotraj, v najmočnejšem pomenu besede, v luči skrivnosti, ki jo nosi. V posto nas je vodila kalcedonska dogma o Kristusu, pravem človeku in pravem Bogu. Bog je oseba. Sedaj nas bo vodilo eno od za advent najbolj značilnih bogoslužnih besedil in to je Galačanom 4. Poglavje od 4. do 7. vrstice. To pravi, ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki vpije, Aba, Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. V svoji kratkosti je ta odlomek povzetek celotne krščanske skrivnosti. Prisotna je trojica, Bog Oče, njegov sin in Sveti Duh. Obstaja učlovečenje, Bog je poslal svojega sina. Vse to ni abstraktno in zunaj časa, ampak v zgodovini odrešenja, v polnosti časa. Ne manjka niti diskretna, a bistvena navzočnost Marije, rojenega iz žene. Končno je še sad vsega tega, moški in ženske, ki so postali Božji otroci in templji Svetega Duha. Naslov poglavja Božji otroci. V prve meditaciji razmišljamo o prvem delu besedila. Bog je poslal svojega sina, da bi mi prijeli posinovljenje. Božje očetovstvo je v samem srcu Jezusovega oznanjevanja. Tudi v stari zavezi na Boga gledajo kot na očeta. Novost pa je v tem, da na Boga sedaj ne gledajo toliko kot na očeta svojega ljudstva Izraela, tako rekoč v kolektivnem smislu, ampak kot očeta vsakega človeškega bitja, pa naj bo pravični ali grešnik, torej v individualnem in osebnem smislu. Za vsakega skrbi, kot bi bil edini.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.